Novinárenie.
Novinárenie. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Tak das
starova sobodno Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Situacija u Ukrajini koja je dovela do zapadnih sankcija Rusiji sada se poboljšava zahvaljujući mirovnim inicijativama Kremlja. Takav stav ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov iznao je juče u intervju za rusku televiziju Kanal 5. Primirje se uobličava, mada ne bez problema. Uvedeni su mehanizmi praćenja, pregovori između Rusije, Evropske unije i Ukrajine su počeli, pregovori o gasu su nastavljeni, kaže dalje Lavrov. On je ocenio da je potrebno obnoviti odnose Rusije i Sjedinjenih Država koji su potkopani nizom sukoba, od kojih je najnoviji povodom Ukrajine. Apsolutno smo zainteresovani da se ti odnosi normalizuju, ali nismo mi ti koji ih uništavaju. Sada je tim odnosima potrebno ono što bi Amerikanci verovatno nazvali resetovanjem, rekao je Lavrov. Ovakvi relativno pomirljivi tonovi dolaze svega dva dana pošto je Sergej Lavrov sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku optužio Ameriku i Evropsku uniju da su podržale državni udar u Ukrajini u kojem je u februaru ove godine svrgnut zakoniti predsjednik Viktor Janukovič. Zatim da osobe odgovorne za zločine u Ukrajini moraju da budu identifikovane i krivično gonjene i da treba da budu pronađeni i kažnjeni odgovorni za obaranje malezijskog putničkog aviona u Ukrajini. U studiju je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, šta je po vašem mišljenju u ovom trenutku prava politika Rusije? Da li da se ide na pomirenje kako sa ukrajinskim vlastima, tako i sa Vašingtonom i Briselom, ili da se stvari isteraju na čistac i sa zločinima u Ukrajini i sa obaranjem aviona, ali i sa američkim mešanjem u unutrašnja pitanja Ukrajine i Sirije? Šta je ovdje pravo lice Rusije?
Pa ja mislim da je u ovom trenutku pravo lice u stvari jedno, da tako kažem, jedan miks svega toga, jer da se razumemo, Rusija i Amerika moraju da obnove odnose, da ih podignu na viši nivo, da poboljšaju, ali Rusija se još u vreme, odnosno Sovjetskog saveza i Gorbačova, opekla kada je pravila posao drugarski, da tako kažem, sa Amerikom i ne želi da se to ponovo desi. U međuvremenu znamo šta se sve desilo, šta i da se Sovjetski savez raspao i sad kada smo došli do te Ukrajine, jasno je da su Amerikanci podržali naravno rascep Ukrajine, odnosno ne rascep, nego podržali su tu novu vrhušku njihovu vladajuću, u kojoj naravno ima i mnogo ljudi koji sigurno ne pripadaju demokratskoj provijenci. Prema tome, očigledno je da Rusija želi da igra na neki način igru, odnosno na dva fronta. Jedan front je da se stvari smire, a druga stvar je i da kada se smire, da se dovedu u takav red koji ne bi izazivao nove eventualne sukobe, to jest koji bi bio definitivno takav i definisan onako da svaka strana bude i zadovoljna i nezadovoljna, da tako kažem, jer to očigledno u svakom dogovoru mora da bude tako, i da na prost način na kraju krajeva zaživi taj mir u Ukrajini na pravi način, jer vidjeli smo makoliko je potpisano primirje, tamo se i dalje povremeno puca i to ne baš tako malo, da tako kažem, neki put to urade i raketni bacači i sve ostalo.
I to povijde, jučer je bilo vesti da je oko Donjecka se čula artiljerija i da je bilo žrtava. Koliko je to primjer je sada održivo, koliko je stabilno, bez obzira na sporazum između Kijeva, Moskve, pobunjenika i četvrta strana BIOMS, ja mislim.
Pa ja nekako, prateći celu tu situaciju, svaki put kada se stvari malo smire, vidim da se pojavi neka strana, to obično bude, iskreno rečeno, to obično bude nešto sa zapada, neki signal, i onda cela stvar polako počinje da poprima neke druge oblike. Tako i ovaj, tako i ovo primirje u Ukrajini ovoga trenutka, makoliko je potpisano i makoliko bi želeli da ga se drže, jednostavno stvari u tome što postoje neke stvari koje Rusija još nije završila u Ukrajini, objektivno, ali postoje i stvari u Ukrajini koje Zapad neće dozvoliti da se završe, Rusiji neće dozvoliti, ali će zato hteti da završi svoje delove poslova. Prema tome, jednostavno, to je situacija napeta još uvek i tamo nema pravog mira i to je ono što je najgore. Ne radi, ne može zemlja da funkcioniše, priroda ne može da funkcioniše kako treba, a to znači naravno da ne mogu da se isporučuju proizvodi ljudima, ne može jednostavno da funkcioniše tržište kako treba i to je veliki problem. E sad, kako održati pravi mir, to ja pretpostavljam iskreno da to moraju sami da odluče Ukrajinci i niko drugi umjesto njih.
Porošenko je rekao da on insistira na pravom miru, na održivom miru, a ne na nekom primirju koje bi se menjalo iz dana u dan. Koliko je on moćan, koliko on može da odluči o tome šta će se dešavati, odnosno šta će Kijev raditi kad se tiče, što se tiče sukoba u istočnoj Ukrajini?
Pa nažalost ja mislim da Porošenko u ovom trenutku nema dovoljno snage, odnosno nema dovoljnog autoriteta da on kao prvi čovjek zemlje reši taj problem na pravi način. Jednostavno on mora da se priklanja situaciji kakva jeste na terenu. A na terenu situaciju vode neki drugi ljudi, zavisi kako u kom delu. Jer vidimo da je vrlo uticajan i taj desni blok, odnosno desničari koje podržavaju Amerikanci objektivno, na kraju krajeva oni su im isporučivali i pare i oružje u vreme pobune u Kijevu. Prema tome, dok se taj blok nekako ne eliminiše iz te neke vrste učešća u politici, a taj blok je čak i prisutan u parlamentu, to će moći teško da se nešto konkretno uradi. Jer njima je jasno, mislim, tom desnom sektoru takozvanom, jasno je da oni ne mogu da budu vladajuća partija, ali im je isto tako jasno da mogu da rovare kada hoće i da mogu da ostvare neke svoje planove koje imaju i koje bi Ukrajinu preusmerili od onoga mesta gde nekako prirodno pripada, to je ta istočna Evropa i centralna, da je preusmere više ka zapadu, odnosno ka Evropskoj uniji. E sad, koliko je to moguće, to će tek da se pokaže.
Ali vratimo se na ovo najavljeno približavanje Rusije i Amerike. Ne samo što je ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov ovo rekao na odnosno u intervju za rusku televiziju Kanal 5, nego slični signali dolaze i sa američke strane. A da apsurd bude veći, ukoliko dođe do tog spližavanja, ja mislim da i jedna i druga strana treba da budu zahvalne islamskim ekstremistima zbog tog spližavanja, ali ovo je prvi put kod ove intervencije Amerike i pojedinih njenih saveznika na sever Iraka, na položajima takozvane islamske države u severnom Iraku i Siriji, da su obe supersile na istoj strani. Ja ne znam kad se poslednji put desilo.
Da, to je interesantno, ali ima svoje, što bi se reklo, objašnjenje, a to je da je Rusija također podložna islamskim provokacijama, da tako kažem, posebno na Kavkazu i tako dalje, jer na kraju krajeva ona je ratovala i u Čečeni i u Dagestanu i tamo još uvek nije situacija potpuno mirna. Prema tome, Rusija mora na svaki način da se priključi jedno na neki način toj borbi protiv tog džihadističkog, da tako kažem, islama, odnosno tog oštrog, jer normalan islam naravno da nikome ne smeta. Prema tome, u ovome trenutku oni moraju da se nađu na istoj strani. E sad, ono što je veliko pitanje je šta to može da donese, odnosno da kakve probleme može da donese Rusiji, jer vi znamo da je Rusija već imala i terorističke napade i imala je, osim tog rata, da tako kažem, u Čečeni, imala je mnogo problema sa islamskim tim ekstremistima i ona mora da vodi svoju vrstu politike u tom smislu. Amerikanci su objektivno daleko od toga geografski. I to je ono što čini razliku između Rusije i Amerike. Oni su geografski udaljeni, a Rusija je tu na samoj granici. I zbog toga Rusija mora da vodi tu igru mnogo pažljivije nego Amerikanci. Rusija nikad sebi ne može da dozvoli da jednostavno pošalje gomilu bombardera i da pobije dole i sve živo, razumete, i civile i one koji su zaista ekstremisti, jer bi se to definitivno odrazilo i na islamski svet koji živi u Rusiji i njegov odnos prema vlastima, odnosno prema Moskvi. Prema tome, to je jedno, da tako kažem, na silu stvoreno savezništvo i koje bi moglo da da rezultate, ali ako bude vrlo, vrlo pažljivo vođeno i ukoliko budu zaista uzimali u obzir interesi i jedne i druge strane i pre svega interesi islamskog sveta.
A evo jedna zanimljiva vest koja se sinoć pojavila na internet stranici BBC-a. BBC prenosi saopštenje ruskog energetskog giganta Rosnjefta da je u okviru projekta sa američkim partnerom naftnom kompanijom ExxonMobil pronađena nafta na Severnom polu. Pošto su američke sankcije protiv Rusije i dalje na snazi, Exxon nije rekao da će odustati od daljeg istraživanja ili da je obustavljen, nego je iskorišćen izraz, koliko se sjećam, wind down, dakle da će usporiti projekat, ali ga neće napustiti. Dakle, i to govori da se te ekonomske sankcije Amerike prema Rusiji, kada se svedu na pojedinačan slučaj, kada se dovedu do izvođača da rade, tako kažem, razvodnjavaju.
Pa ono što je vrlo interesantno, to je da je ta bušotina koja je pronađena, odnosno koja je otvorena, nju su Amerikanci praktično otvorili, je li tako? Američka kompanija. I normalno je da i Amerikanci imaju tu svoj deo prihoda koji bi mogli da ostvare. Ono što je interesantno je to što je ta nafta koja je pronađena izuzetno kvaliteta i to je veoma primamljivo za svakoga. Prema tome, Amerikanci u takvoj situaciji sigurno neće reći, dobro, evo, mi smo vama izbušili tu rupu i sada mi se povlačimo, vi sad radite dalje sami. Stvar je u tome, između ostalog, što Rusija nije dovoljno tehnološki opremljena da to odradi sama. Prema tome, znači tu mora da se nađe kompromis i taj kompromis će očigledno biti upravo u tome da se neke sankcije primenjuju, a neke sankcije ublažavaju, odnosno zavisiti od potrebe. Jer Amerikanci su vrlo pragmatični po tom pitanju, oni neće da uvode sankcije tamo gde se njima ne isplati. Oni
uvode...
Jeste, oni to urade na račun Evrope, da tako kažem, mislim, njima na grbaču stave, a oni gledaju vrlo dobro svoje interese. Prema tome, ja mislim da će to, taj posao, ne mislim, nego taj posao će da se nastavi upravo onako kako je i počeo, s tim što će naravno da malo gledaju da to ofarbaju na neki način pred javnošću i da izgleda kao da, eto, nisu baš sasvim složni, ali u stvari moraju zajedno da rade.
I za sam kraj, po vašem mišljenju, da li smo na pragu novog detanta, da tako kažem, detant 2 između Rusije i Amerike?
Pa to je veliko pitanje, jer to resetovanje su već označili sa 2.0. Prema tome, ja kažem, sve zavisi od toga kako se budu ponašali veliki igrači u Americi. Jer da se razumemo, mislim, nije Obama taj koji odlučuje o američkoj politici, on je sprovodi, on je jednostavno predsjednik države. A u tu politiku američku pleteni su mnogi interesi velikog kapitala. Slično je na neki način i u Rusiji, jer kada su krenule ove sankcije Evrope i Amerike ka Rusiji, u stvari one udaraju namerno, udaraju na one bogataše, odnosno one oligarhe koji su bliski Putinu, upravo zbog toga da bi ih na neki način odvojili od predsjednika i da bi na neki način stvorili bazu.
Samo kako, detant novi na pomolu ili je još rano, to ne govorim?
Ja mislim da je za sada još rano.
Hvala, najlepši bio ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike.
Hvala vam.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 54 minuta u studiju moja koleginica Zorana Bokan, jedan od autora emisije Večera zajedno. Dobar dan, Zorana.
Da, dobar dan. Ne samo Večera zajedno, ja radim i šetnju, radim i kod vas u spoljnopolitičkoj redakciji, odnosno kod nas.
Jedna svestrana i... novinarka, kako bismo mogli reći.
Pa jeste, u stvari...
A i novinar si dosta novina ovdje, hajde odmah da vidimo...
Jeste, i novinar i treba da bude svestran. Tako I to je. Pokazuješ i ti, ako Hvala. Ćemo baš pošteno da kažemo. Radio Beograd je rasadnik ljudi koji mogu da rade mnoge teme i to veoma kvalitetno. To potvrđuje sve veći broj slušalaca. Da, ne budemo lažno
skromni. Koji pažljivo slušaju tvoj pregled članka danas?
Evo. Danas počinjemo od danas. U Beogradu juče je održana prva parada ponosa bez nasilja i haosa na ulicama. Dobar dan za toleranciju. Pride obezbeđivalo oko 7000 policajaca. Piše list Danas, na naslovnoj strani fotografija zastave duginih boja, pink transparent, ponos za sve, parada ponosa Beograd. Na trećoj strani, svetski mediji o Beogradskoj paradi ponosa piše Danas, kažu glavni cilj usrećiti Brisel. Iako je naš premijer rekao da mi ovo nismo radili zbog Brisela, nego zbog potvrde da u Srbiji vlada zakon, pravo i ustav. Šetnja u obruču, kaže Blic, zadatak izvršen, parada ponosa prošla bez incidenata. Oko 1500 građana prošetala od vlade do skupštine grada. E sad Blic kaže oko 6000 policajaca širi centar grada držalo u blokadi, u koloni zajedno vlast, opozicija, diplomate i umetnici, većina huligana ove nedelje ostala kod kuće. To je dobro, kako kaže Blic. Da kažemo samo da se navodi, da sad mnogi mediji sad navode neproverene informacije da su policajci, odnosno žandarmerija, pretukla Vučićevog brata, kaže tuklo ga je 20 žandarma, ali dok je gradonačelnik šetao, pretučen je i brat Siniše Malo koji se nalazio u društvu Andreja Vučića. Šta reći, mislim, ko treba da nas čuva od nasilja, bavi se time. A koliko je možda anonimnih građana prošao kroz ruke žandarmerije?
Pa bilo se... bi valjda objavljeno.
Pa bi,
sigurno. Izgleda da nije.
Pa da. Šetnja bez incidenata, također kaže politika, ali iz politike samo još jedan veoma zanimljiv naslov, analiza vesti. Engleska kao Srbija iz 1974. godine. To je jedan fenomenalan komentar Biljane Mitrinović. Navodim samo jednu rečenicu. Sličnost je i razlike između autonomije Škotske i početka raspadanja SFRJ. Ono što je Cameron u panici obećao Škotima uoči referenduma moglo bi da košta Britaniju koliko je i Srbiju koštao Ustav iz 1974. godine. Eto, još jedna zanimljiva tema iz politike, neispravan med za srpske poslanike. Koga zanimaju detalji, neka pročita to. Zašto sve manje smo zagrani za politiku, također politika o tome. I evo, Večernje novosti, naslovna strana, gej kolona prošla Beogradom, Spiderman sa Kosova pokrao Jorgovanku.
Hvala najljepše Zorani Bokan, a na samom kraju emisije još da kažem da u okviru Dana Evropske baštine 2014. u Radio Beogradu je manifestacija Jezik i pismenost. Javno snimanje i montaža emisije Srpske na srpskom je u studiju 8 i razgovor sa autorom, urednikom, glumcima i rediteljem. Svi koji dođu, slušalci Radio Beograda, dobit će na poklon CD sa snimljenim emisijama Srpske na srpskom. Snimanje je sutra, utorak 30. septembra u 11 sati. Obavezna je prijava danas na telefon 3246833, a broj mesta je ograničen, pa zato požurite. Ponovit ću broj telefona 3246833. Hvala na pažnji, ovo je bila emisija Novinari.